Оваа програма е овозможена од пријателите и партнерите на Джойс Мајер службите.
Моето прашање денес не е дали имаш стрес. Сите имаат стрес. Моето прашање е дали го управуваш стресот во својот живот. Кога станува прекумерен, дали одсечуваш некои нешто од својот живот. Благодарам што ни се придруживте денес во уживајќи во секојдневниот живот. Денес сакам да ви зборувам за нешто со кое што сите ние се справуваме, а тоа е стресот. Знаете, нашите тела можат да поднесат нормална количина на стрес, но кога се работи за прекумерен стрес, тоа ни предизвикува проблеми, а дури може да не остари побрзо од потребното. Јас всушност напишав книга наречена «Како да созревате без да стареете». Еден од начините на кој можете да го направите тоа, вистина е дека додаваме години на својот живот, секоја година без разлика, никој од нас не може да го смени тоа, но ние можеме да созреваме и да додаваме години на животот без да старееме. Колку подобро се грижиш за себе од почеток, толку подобро ќе се чувствуваш подоцна. И стресот, прекумерниот стрес, велат дека на вистина 70 до 80% од сите болести, иако се вистински, она која ги има започнато е стресот. Се мора да се одмори. Но не е само потребно да го одморите своето тело. Треба да си одморите душата. Однатре ни е потребен одмор. Нашите умови треба да се одморат. Ако постојано се грижиш и постојано си вознемирен, тоа само по себе ти изморува. Очигледно, ако планираш да созреш без да стареш, тоа многу е поврзано со твоето размислување. Не почнувај да велиш, стара сум или веќе сум стара да го правам тоа. Јас повеќе не велам, веќе сум стара за да го правам тоа. Едноставно велам, не е мудро повеќе јас да го правам тоа. Има одредени нешто кои порано ги правив, а сега не можам, но јас велам, мудро е за мене повеќе да не го правам тоа. Моментот кога запаѓаме во неволја е кога буткаме и буткаме и буткаме и ги правиме нештата за кои Бог повеќе не ни дава благодат да ги правиме. Сега, да се прослави Исус значи тој да се стави на прво место во твојот живот и тоа значи дека ние ги следиме неговите заповеди. Ние го следиме водството и инструкциите на Светиот Дух. За Исус да биде воздигнат, не значи дека само треба да го почнеме денот со мала молитва и тоа е да го поставиш Бог прв, туку да се следи неговото водство и извршувањето на она која тој те води да го правиш цел ден, секој ден. И ако ние го правиме тоа, знаете што? Ќе имаме доволна енергија да живееме прекрасен живот. Ќе се чувствуваме добро најголем дел од времето. Сите ние имаме денови кога не се чувствуваме добро. Сите се заморуваме, но ти ќе се чувствуваш добро и ќе бидеш здрав. Сите нешта кои ние ги правиме, врз кои ја нема Божјата благодат, се оние кои ни носат многу стрес во нашиот живот. Знаете, дури некој да побара да направите нешто за нив, а длабоко во себе знаеш дека тоа ќе ти стави многу притисок и не е најмудрото нешто за тебе, ако ти речеш да на тоа и го направиш, ти ќе го извршиш без Божјата помош. И така тоа ќе ти донесе стрес во животот. Да се биде христијанин не значи само да се оди на црква еднаш неделно. Туку дека го следиш Бог, учиш неговиот збор, попроучуваш неговиот збор и се покоруваш на тој збор. Но исто така го имаш и Светиот Дух кој живее во тебе. Верувале или не, Библијата не зборува за секоја едно нешто со кое што ќе се соочиш во животот. Не ти кажува за се едно нешто, дали да кажеш да или не, но Библијата ти вели да ги следиш водството и охрабрувањата на Светиот Дух. Кога Исус се вознесе високо, Тој го испрати својот Дух, Божиот Дух, да пребива внатре во нас и една од неговите обврски е да не води и да ни помага. А ние треба да го следиме поттикот на Светиот Дух. Знаете ли што е поттик? Тоа е еден само мал... Знаете, како кога еден родител го гледа детето кое прави нешто што не треба и само вели, и тоа дете знае, така некако е и со Светиот Дух, или ќе добиеме мало, или не го чувствуваш однатре. Едноставно знаеш што е поттик. Знаете, јас имам часовник во студијето кој ме поттикнува со тоа што ми кажува колку време зборува. И знам дека имам останат уште неколку минути и можам да зборувам подолго од тоа ако сакам, но ако го направам тоа, ќе креирам неред и седа работа која сме ја направили ќе биде за ништо или ќе предизвикам некој да има екстра работа бидејќи ќе има уште многу за едитирање. Така, јас ги следам тие поттици и со тоа нештата течат под мачкан. Бог не поттикнува нас преку Светиот Дух на што да кажеме да, на што да кажеме не. Стресот во почетокот бил термин од инженерство. Сега, наместо да има уривање на згради, има уривање на луѓе. Може да имаш ментален стрес, физички стрес, емоционален стрес. Одредени количини на стрес можеме да ги поднесеме, како што реков, но кога тој станува прекумерен, тогаш се претвора во проблем. Вознемиреността става стрес на твоето тело. Грижењето става стрес на твоето тело. Гневењето и неопростувањето ставаат стрес на твоето тело. А знаете што? Лука 10:19 ни вели дека Бог ни има дадено авторитет и мог над сите сили на непријателот и ништо нема да не повреди. Со други зборови, на секој еден од нас, ти, јас, на секој еден од нас, Бог ни ја дал моќта, енергијата, силата и способноста да го направиме она која Тој го бара од нас, но Тој нема да ни ја даде моќта, силата и способноста да го направиме она која Тој не сака да го правиме. Така, ако сега одлучуваш што сакаш да правиш во животот, без да добиеш совет од Бог, тогаш можеш слободно тоа да го направиш сам, бидејќи нема да ја добиеш Божјата помош. Јас научив на тежок начин, и тоа е почестиот начин на кој учиме. Јас научив на потешкиот начин секогаш да одам при Бога и да побарам Тој да ми помогне во секоја една работа која јас ја правам. Ние сме изградени за нормална количина на стрес, но никој еден од нас не е изграден за прекумерен стрес. Знаете, имаше време во мојот живот кога не разбирав што е стрес. Мојата мајка доживеа нервен слом кога бев во 20-тите години и за 2 години таа примаше шок третмани и имаше целку проблеми. Таа никогаш повеќе не беше истата после тоа. Таа беше една мила жена, но едноставно целиот тој стрес во нејзиниот живот од татко ми, кој беше посилен и насилен алкохоличар, на вистина и влијаеше. Таа постојано имаше еден куп здравствени проблеми како посредица на тоа. Но затоа што таа доживеа нервен слом, кога иде ми го спомена зборот стрес, јас одев кај докторот, не чувствувајќи се добро, а тие ќе речеа, ао, па тоа е само стрес. И тоа многу ќе ме разлутеше. Бидејќи се чувствував како да ми велеа дека не можам да се справам со животот. А јас бев силна. Јас бев силна, побожна жена и можев да се справам со се што ќе ме снајдеше. Знаете што? Тоа не е вистина за никој еден од нас. Ти можеш да се справиш со она која Бог ти го, но кога се обидуваш да го надминеш тоа и да правиш нешта само затоа што ти сакаш да ги правиш, и така се чувствуваш, или си човекоугодни кој не знае како да каже не на другите. Тоа се нештата кои не преморуваат. Дали се жалиш за својот распор? А опа, едноставно има многу работи. А дали помисли да кажеш не на некој од тие работи? Опа, јас еднаш се жалев за мојот распоред пред Бог велики, ниту една разумна личност не може да го оствари сето тоа кое јас го правам. Бог ми прошепоти во срцето велики, ти сама си го правиш распоредот. Ако не ти се допаѓа, смени го. Видете, и тоа е вистина. Ти сама си го правиш распоредот, ако не ти се допаѓа, смени го. И тоа е вистина. Ако не ти се допаѓаат сите нешта на кои се имаш нафатено во животот, тогаш започни да се прашуваш дали на вистина мораш да ги правиш сите. Цела веројатност, Многу од нештата ги правиш затоа што другите сакаат ти да ги правиш, или затоа што тоа е нешто кој секогаш си го правил. Може би Бог завршил со тоа уште одамна, а ти се уште го правиш. Запраши за себе си, не само што правиш, туку и зошто го правиш она која го правиш. А се што не е направено со правилен мотив, отсечи го од твојот живот. Ја често чувствуваме дека треба да ги правиме сите овие работи. Но има многу нешта кои не треба да ги правиме, ако навистина не сакаме. Моето прашање денес не е дали имаш стрес. Сите имаат стрес. Моето прашање е, дали го управуваш стресот во својот живот? Кога станува прекумерен, дали отсечуваш некој нешто од својот живот? Дали превземаш мерки за да избегнеш да имаш премногу стрес? Јас реков, дали ти превземаш мерки? Не знам зошто ние секогаш мислиме дека другите луѓе не треба да не притискаат. Не, не треба да ни вршат притисок. Но уште повеќе од тоа, ние не треба да им дозволуваме да не притискаат. Мислам дека утре ќе зборуваме и за тоа како да научиме да кажеме не. И тоа е нешто што сите треба да го направиме. Знаете, секогаш кога сте под стрес, вашето тело минува низ овој циклус. Постои стресор. Вашиот мозок приметува дека е под стрес. Кажува нешто на вашата подмозочна жлезда. Тоа влијае на вашиот крвен притисок. Влијае на вашите надбубрежни жлезди. Тогаш вашето тело лачи кортизол и кортизон. Тогаш се лачи адреналин. Вашето тело минува низ овој циклус на нешта. А знаете, тоа е како ластик. Еве јас имам еден нов ластик овде. Ако само, знаете, јас можам да го растегнам, а тој се враќа назад. Го растегнувам, а тој се враќа. Тоа им се случува и на нашите тела. Можеме да му правиме стрес, убаво да се одспиеме и тој се враќа. Потоа да го растегнете убаво и пак да се одспиете и пак се враќа назад. Може да му нанесете премногу стрес и опс, нешто се кине. Знаете што правиме многу често? Ние врзуваме јазул и едноставно продолжуваме. Но дали некогаш сте имале ластиче со толку многу јазли во него што веќе не сте можеле да го препознаете како такво? Се прашувам, колку јазли имаш ти во тебе? Ох, имам еден голем јазул во вратот позади. О, па имам еден јазул овде во рамото, не знам од што ми е. Знаете од што е? Од постојано правење на ова. И тој јазул е од местата каде што сам си врзал и си се обидел да одиш напред, без навистина да елиминираш некои од нештата кои треба да ги елиминираш во твојот живот. Органите откажуваат бидејќи се преморуваат. Стресот предизвикува болести во нашите тела. Иако болеста е вистинска, стресот е нејзиниот корен. Знаете, буџавата е стресна и ви велам. Ја сакам музика, но кога е гласна и бесна, едноставно ме заморува. Сега, ако имате 20-тина години, може би ви се допаѓа таква. Но ви кажу, кога ќе дојдете до 75, ќе ви оди на нерви. И не мислам дека тоа е добро за вас. Велат дека сета таа гласна музика која слушаат младите денес им влијае на слухот. Ние живееме во многу бучен свет. Живееме во многу стресен свет. Ако направиме само една мала грешка во сообраќањето, луѓето ќе викаат, ќе те вреѓаат. Има толку многу негативен говор во светот, толку многу негодување. И верувам дека сето тоа предизвикува стрес. Така, јас сакам да ве поканам денес да се смирите и да се разведрите. И мислам дека можам да докажам библиски дека тоа е одговорот на многу од нашите проблеми. Во Јован 14:27 Исус рекол: «Мир ви оставам, мојот мир ви го давам, не како што ви го дава светот. Нека не се бојат вашите срца и нека не се грижат». Еден превод вели: престанете да се дозволувате на себе си да бидете вознемирени и загрижени. Навистина ми се допаѓа, тоа е прошириниот превод. Престанете да се дозволувате на себе си да бидете вознемирени и загрижени. Знаете, вие може да почувствувате кога почнувате да сте вознемирени. Е да речеме дека сте во разговор со некого и започнува да се разгорува и ти чувствуваш како тие емоции растат и растат и растат. И сега и гласовните нивоа растат. Па зошто да не излезете од тоа? И сега и гласовните нивоа растат. Па зошто да не излезете од тоа пред да се претвори во екстремно стресна ситуација која едноставно ќе те премори? Знаете, сите денес велат, јас имам многу стрес. Но моето прашање е, што ти правиш со тоа? Дали правиш нешто освен што се жалиш за тоа? Секој од нас може да си го погледне животот и ти можеш да запишеш се што правиш во една недела. Да се вратиш на тоа и да ги видиш нештата кои ти си ги направил, а на вистина не си морал. И можам да ти кажам, тоа може да ти намали многу од стресот во твојот живот. Ако си преморен, може би тоа е затоа што Исус не е возвишен во твојот живот. Може би не го ставаш него на прво место. Има многу добри стихови за покорност и ја сакам да споделам само неколку со вас. Исаија 1, стих 19 и 22. Ако сакате да ме послушате, ќе уживате во земните плодови. Спремни и послушни, ние секогаш сме спремни да имаме добри работи, но покорноста треба да оди заедно со тоа. Колосјани 1.18 вели дека тој е глава на телото, црквата, тој е почетокот, првороден од мртвите за да има првенство во се. Знаете ли што значи тоа? Прв. Во се Божијата волја би требало да биде прва. Се прашувам колку многу христијани маршираат во црквата секоја недела, дори читате малку од вашата Библија секој ден, и прашањето е, дали вие сте покорни на она што го вели Словото? Апостол Јаков вели, ако слушате, а не извршувате, вие се лажете самите себе. Јас на вистина мислам дека овде лежи проблемот. Не се работи за тоа дали знаеш што да направиш, туку дали живееш животен стил во кој му се покоруваш на Бог. Јас можам да ви кажам дека ако вие му се покорувате на Бог, нема постојано да биете под стрес, затоа што Бог нема да ви даде толку многу обврски што постојано ќе биете изнервирани и фрустрирани додека ги извршувате. Ова на вистина ми се тоа. Скоро се чувствувам како да треба и да го повторам. И затоа мислам дека ќе го сторам тоа. Ако ти му се покоруваш на Бог и го извршуваш она кое веруваш дека тој те води да го правиш, јас можам да ти гарантирам дека нема да бидеш преморен и исцрпен, затоа што Бог нема да ти даде да извршуваш повеќе од она кое можеш и ќе останеш во неговата починка. Што сакаш да кажеш, Джойс? Ние не можеме постојано да бидеме одморени. Библијата вели дека постои шабатна починка која трае. Сега Стариот Завет, тоа било еден ден во неделата во кој луѓето одморале. Но во Евреи 4 зборува за шабатниот одмор. А јас мислам дека тоа е начинот на кој ние можеме да живееме. Знаете, ако јас се обидувам да го направам ова и се грижам за вашето мислење за мене, тоа ќе ми донесе стрес додека го правам. Но ако се спремам и го дадам моето најдобро за да се спремам, се молам и му верувам на Бог, јас можам да останам смирена додека го правам ова и да ви помогнам. И да, ќе бидам уморна, но нема да бидам под стрес или изфрустрирано изморена. Матеј 6.33 вели, барајте го најнапред Царството Божјо и се друго ќе ви се додаде. Проблемите се предизвикани од правање на она кое ти го сакаш самиот или она кое некој друг сака ти да го правиш, наместо она кое Бог сака да го правиш. Бог секогаш не води во победа, вели Библијата. Тој секогаш не води во победа. Дали ти си му покорен на Бог? Дали ти ги следиш потиците на Светиот Дух? Изреки 3, стих 5-7 вели. Верувај во Господа со сето своје срце и не се потпирај на собствениот разум. Мисли на Него на сите твои патишта и Тој ќе ги исправи твоите патеки. Дали ти мислиш на Бог во сите свои патишта? Дали земаш само минута да размислиш дека треба да се сложиш на нешто кое некој го побарал од тебе? Знаете, едно нешто кое на вистина ми помогна мене, а ми беше многу тешко да речам не на луѓето кои ме канеа да дојдам во нивната црква или настан за да зборувам, затоа што најпрво јас сакам да проповедам, така јас сакав да искористам секоја можност. А потоа, многу пати, тоа беа пријатели, јас не сакав да ги разочарам. Не сакав никогаш некој да мисли дека јас се чувствувам како да сум премногу добра за да дојдам на нивниот настан и да зборувам. Така, понекогаш бев многу збуната за што да кажам да, а кога да кажам не. Прашав една пријателка која го прави истото како мене и таа рече, знаеш што јас научив да правам, таа рече. Секогаш кога беше побарано да отидам и да направам нешто, јас размислувам за се што ќе ме кошташе ако го направам тоа. Мислев колку време ќе биде летот. Мислев колку пати треба да ги сменам летовите. Колку време ќе треба да се пакува. Мислев колку ноќи сум одсутна од дома. Рече, мислев на се пред да кажам да. Колку пати ние треба да кажеме да на нешто, а потоа се најдеме во средина на тоа и си мислеме, јас не мислев дека се тоа ќе биде вака. Така јас научив исто така да размислувам на што ќе кажам да и да мислам дали плодот кој ќе го жнеам ќе биде вреден за напорот што се прави. И на вистина се обидуваме да го правиме тоа дури и овде во службата, во нашите различни отдели. А тоа е како, дали ти го вртиш тркалото правејќи нешто, ако навистина само го произведува еден мал тенок дел од плод, или ќе го искористиш истиот тој напор во правење на работи кои ќе произведуваат многу плод, следи го водството на Светиот Дух. Тој ќе те води и тој ќе те управува. И секогаш употребува е разум. Јас велам дека мудрост е едноставно сега да го правиш она за која веруваш дека ќе бидеш задоволна подоцна во животот. Што да кажеме за поедноставување на некои работи? Јас запишав овде, поедноставни. Една од работите која може да ја направите ако сте зафатени и одите од една работа на друга, наместо да го правите тоа, земете 5 минути одмор меѓу тоа. Јас научив како да го правам тоа и навистина ми помогна. Некогаш кога вежбам со мојот тренер, јас сум изморена кога ќе помина 45 минути, но многу пати веднаш после тоа ќе одидам да правам нешто друго, а потоа право тоа пак нешто друго. Сега, научив, ако почнам да се чувствувам навистина изморена, седнувам во моето случај за 5 минути, си ги дигам нозите и пијам малку вода или нешто во која уживам. Чудно е како само 5 минути можат да ве одморат. Вие сте вредни за малку одмор. Не мора постојано да живеете само во брзање. Немаме премногу работи. Работи. И знаете што? Некогаш јас одам до мојот плахар и стојам таму. Што сакам да облечам? Не знам што да облечам. Поминувам преку сели толку многу работи што не можам да се одлучам. Знаете што? Кога бев тинејџерка, се сеќавам, мојот плахар беше волку широк и имав 8 облеки. Во понеделник носев една, вторник една, среда една. Никогаш не бев збркана што да носа. Имав 2 пара на обувки. Тоа не беше збунувачко. Ги носиш едните или другите. Имав палто така да го носев секој ден кога ми требаше палто. Но сега е поразлично бидејќи сите ние имаме толку многу работи што не збунуваат, што дури сакаме да ставиме на нашето тело. Што е изборот со храната? Денес реков на некого. Слушнав себе си како се жалам предходниот ден. Односно, дејв ме подсети, а јас реков, толку сум изморена обидувајќи се да одлучам што да јадам секој ден. Знаете, јас слушам како луѓето го велат тоа постојано. Толку сум изморена обидувајќи се да изберам што да јадам секој ден. А Дејв рече, или е жално тоа? Ние сме изморени да избереме што да јадеме секој ден, а има луѓе низ целиот свет кои немаат ништо да јадат многу денови. Гледате, тоа доаѓа тоа што имаме премногу избори и премногу нешта достапни на нас. Јас навистина мислам дека сите работи во светот се дел од она што не стресува. Сеќавам на случка која ми ја кажа еден мисионер. Тој дојде, живееше во Африка многу години. Во Африка каде што живееше, тие имаа само еден вид на житарки наречени Витабикс. И така, ако сакате житарици, јадете Витабикс. Кога тие доаѓаа во Америка, кој што беше на секои 5 години, неговата сопруга секогаш сакаше веднаш да отиде во продавницата и да купе различни житарици. Така, еден ден тој ја однесе до продавницата, а тој остана во автомобилот. Та отиде внатре, ја немаше, конечно излезе и немаше ништо. Тој рече, добро, што правеше таму цело време, а не си купила ништо? Таа одговори, има толку многу избор на житарици, што јас се збркав толку многу и не знаев што да купам. Јас заборавив колку многу, тоа беше некоја бесмислена висока бројка на различни видови на житарици кои ги има во една продавница. Има едни одредени сладки, мислам дека има 26 видови од нив. Можете да купите со ментол, без ментол, со ореви, без ореви и така натаму. Така поедноставете го вашиот живот. Тоа ќе одтргне толку многу стрес ако едноставно го поедноставите вашиот живот. И поедноставете го начинот како гледате на работите. Не правете се да биде ноки на море. Бог сака да созревате без да остарите. Со други зборови, вие ќе созревате секоја година, но не можете да бидете 75 години или да го кажам вака. Еден ден вие ќе бидете 75 години, но не мора да дојдете до таму со повеќето од вашите делови на телото целосно изморени, под стрес, несрекни и мизерни, бидејќи се чувствувавте лошо цело време. Не мора да дојдете до таму и да се чувствувате како да сте застарени. Вие можете да созревате и сепак да не стареете. Не имајте стар начин на размислување. И запомнете, ако се грижите за себе сега, вие ќе ги жнеете придобивките од тоа потоци. Така, зошто не побарате Бог да почне да ви ги покажува сите работи кои ви донесуваат стрес? И правете го најдоброто кое можете да оттргнете некои работи од вашиот живот. А тоа ќе ви помогне многу.